Atzo arratsaldean zehar aipatu genizkizuen Asturia zen Desafio Somiedo mendi lasterketan emaitzak, bueno, batetik maratoia zegoen, emakumezkoetan Sandra Sevillanok irabazi zuena, Zurriñe Frutosen aurretik, eta bestetik ba ultra lasterketa Espainiako koparako puntuagarria zena, Iker Karrerak bigarren egin zuen, Uxue Frailek hirugarren emakumezkoetan, Irene Genbek bosgarren esaterako. Iker Karrera, arratsaldeon. Ondo, ja gorputzari buelta eman da?
Bai, ja, bai, oenigen zerbait jatxak ematu dugu di, baina ez orokorren, ondo, guztura.
Bueno, onelakoetan beti egoten da bi ikuspegi, ez da? Bata da emaitzarena eta bestea da sentsazioena. Bigarren postua, Iker, pozik?
Bai, bueno, aurreko astetioken eta, bueno, ba, enun uste, gorputza, ondo buelta manda eukiko nunik, eta ez ondo, lasterketa, bueno, niko azkarra terazan, eta maila eta horre demora guztien aurre neoteko aukera eukinun, eta sensazio onak, bai.
Beraz, bai emaitza eta bai sentsazioak onak?
Bai, emaitza, ba, ontzat ematen dut, noski, eta sensazioak die garrantzitsunak, eta gustura.
Borroka latza, ez da? Juanjo Somoanorekin, hark 9:08 zeuk 9:09 eta 9:09 alegia minutu bateko tartea 9:09 lanean.
Bai, hola, batzutan hola izaten da. Bueno, azkenen lasterketa batea ingenuen, demora guztien batea junginen, eta esan litzike gainea, ba, elkarri lagundu, zo elkarren babesen ingenula lasterketa guztie, jakinda, ba, bukaeran, ba, gehien azanak emango zula. Eta, bueno, hiru kilometro falta neo, baina pixkat kalambretxo batzuk eta sentitzen hasi niten, eta hor ikusi nun ja ez zinula bukaerako estutu aldioi eman, eta berak aurrera zuziten, eta gola bukatu zen.
Bueno, lasterketa hau aztertzeko zeuk esan bezala, aurreko era aipatu behar dago, ze aurreko asteburuan Grand Trail Aneton, 105 kilometroko lasterketan laugarren postua lortuta zeunden, astebeteko tartean, ba, hori gorputzari buelta eman, eta atzo 82 kilometrokoa. Konta iguzu pixka bat, ze sentsazio zenituen irten aurretik, eta gero lasterketa nola joan zitzaizun?
Bueno, irten aurretik zalantzak, batez ez, sensazioa goizien, ez, zalantzak, a ber, nola zegin aurkituko niten, o nola aurkituko niten, hoiz ezan, irten aurretik, eta lasterketa irten da, bueno, kilometrok aurrera zifatzen egin ikusten nu, bueno, gorputzek eusten ziola, momentu baten hor baju alditxo bat, baino ez, eusten niola, eta gaine, bai, oi, esan dizutena, ez, lehen, babesen junginen, elkarren babesen junginen biok, eta horrek igual eraman garrigoa eintzun, bai beratzat eta bai niretzako, eta bueno, ondo, ritmo konstante baten, aldapa gora, igual ni fuertego ni joan, eta aldapa gora manik tiratzen nun, aldapa berak tiratzen zuen, eta hola ingenun, lasterketa guztie, eta bueno, ba ondo, uste baino, ba indartxugo.
Ibilbide aldetik eta gogorra, 82 kilometro hauek, Iker?
Bai, gogorra itenda, bateze dauzkelako jetxiera batzuk izugarri gogorrak, oso gogorrak, oso exigentek, eta horretik itenda gogorra. Bestela, korrika desente inliteken karrera bat da. Eta gero, ba, zerbait azpimarratzeko ingurue izugarri politia da, oso, nik ez nun, eta batez ba neurri baten horregatik etorri nintzen honea, ez nun inguru hau ezagutzen, Somiedo inguru hau ezagutzen, gogoan neuken, jendeak oso ondo hitz egiten zuen beti, eta bo ingurue izugarri da, ikusgarri da, eta alde batiken baita ere, buru altxatzen genuen garaien, gozatzeko zan.
Bueno, ba hori zen nire galderetakoa, ze beti baliatzen dugu zuen lasterketa hauek, orain gainera udagaraian gaude, jendeari joateko moduko tokiak aipatzeko, Somiedoko parke naturala, oker espanago gainera 50. urteurrena ospatzen ari dira bertan, beraz orain abuztuan eta jai daukanak joateko moduko tokia?
Bai, lasai ibiltzeko lekue eta ingurune oso politia, eta gozatzeko ingurune bat aurkituko du.
Bueno, ba hortxe dago. Iker, abuztu bukaeran, Xamonix zen, PTL lasterketa daukaz, uste dut hori xe dela zure urrengo erronka, ezta?
Bai, ala da, bai, Xamonixeko festa hortan, bai, PTL lasterketa.
Konta iguzu, ura nolakoa da, zer espero duzu bertan?
Bueno, die taldeka itenan lasterketa bada, nik azu enten, ba, zigor iturrietakin jungo naiz, eta 300 kilometro die, ba, hogeita bost mila inguru hola positiboak, bueno, alde hortatik ba, gogorra, oso gogorra, baina gero baitu ezaguarri markatu eta ez dugu aurkituko, orduan, bueno, GPS-akin eta montatu beharko gea, eta, bueno, ba, egunetako lana eukiko dugu. Ibilbide bide normaletatik, no, mendibidetatik kanporare asko, ba, mendi libre nola izango et asko, eta ingurune, ba, hoxe, ba, alpeta, baina ingurune, ba, oso oso alpino baten ibiltzea tokatuko zaigu, eta hoi da, pixka bat, ba, gogoa, ba, nik uste zigorrek eta bio geneukena, ez, zerbait desberdin eiteko, eta ingurune, bueno, ba, ba, erakargarri bat, eta gero, ba, Txamoniseko festa hartan, ba, baita ere, ba, pixkat gozatzeko.
Egunetako lana izanik, ez dakit lasterketa honetan loa eta nola kudeatzen den?
Bueno, nola baite kudeatu inbeharko da. Nola kudeatzen den, ba, ez dakit, nola baite inbeharko da. Bai, gure artean komentatzen egon gehana da, bueno, alpetan eta fetxoetan normala da ekaitzek eta olakoak izatea. Orduan, ba, bueno, segun un harrapatzen digo, baino saiatzea ekaitzek eta olakok dien garaien albalima da, ba, bezen egon, loiteko aprobetsatu, eta bizat, ba, hortan egon gehi itzeiten, ez? Baina, bueno, gero, ba, mendipunta baten harrapatzen balima digo ekaitzek, ba, hanpasein beharko dugu. Loa, ba, askotan, gutxi gehin da, olako lasterketa luzetan ibiltzen geha, ez? Loai ordua kendu, baina gero rendimentua ere ba, kendu iken zaio. Eta, bueno, ba, guzte hor eskuza balak izateko asmoak ingoaz.
Egunetako lanak zenbat, gutxi gora bera?
Bueno, 300 kilometro dien, nik referentzi bezala etordeien zartzen dut, etordeien ze 320 kilometro iru eskazen egin nuen, baina hau gogorragoa izango da, eta alde hortatiken, ba, iruen baino gehiago kalkulatzen dugu, lau egunetara uste dugu arrimatuko zaigula.
Eta zuk uste, 300 kilometrotan lortuko duzula zigor iturri eta uneren batean isilik egotean, nekeak ere ura isilduko du, edo elmugaraino itzegin da itzegin joango zaizu?
Dena komentario berdin egiten ditea, da gauz bat, baten preocupatzen zitena, Igual izango da, ba, bueno, ba, ni isilik jongo naiz, ni asko izitxeko are naizen ez, ba, ni isilik eta esan beharrikoak esango ditu behak. Baina, bueno, ez ez dirutzen oso zaila izango daik, lehenengo jo eran estutu alde bat ematen balin badiot, ba, igual isilduko da.
Bueno, beraz alde horretatik, bikote horrekatu azarete, zu entzuteko ona baldin mazara eta gura isiltzen ez badere, bueno, ondo.
Bai, ez batek ez zaten horrek.
Eta tarte honetan, beste lasterketaren bat, entrenamendu bereziren bat, jakinda egunetako lana izango duzula, ez dakit, hemendik eta abuztua amaitu arte zerbait berezia bai, Iker?
Ez, aparteko ikestet uste egingo detenik, bueno, bai igual aukera bali madet, o bai Pirineotan, eta Alpetara gerturatzeko modu izaten bali madet, ba, pare bat eguneko irten aldiren bat, edo olako zerbait egitea gustatuko litzaiteke, baina, bueno, gehiegi itxutu gabe, entrenatzen jun, ze batzutan olakoak, gero ez badezu ondo rekuperatzen, ba, kaltetako izaten die. Orduan, ba, aldala fresko iristen zaietu, gorputze alik eta osoena eta rekuperatuna, eta horrekin, ba, gero, egiten jungo geha.
Bueno, baya, horrela izaten den, eta ya, gozatzen duzuen zerbait ezberdina egiten. Iker, karrera, mila esker, gurekin izateagatik eta segi holaxe, mendian gozatzen.
Eskerrik asko zuei, beti bezala.